Areena.
Yle Puheessa. Perjantaisin. Kello 1. Jorma Uotinen.
Oikein hyvää iltapäivää, Yle Puhe radion kuuntelijat. Minä olen Jorma Uotinen ja tänään olemme hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Eli tervetuloa kuuntelijat tänne Flow-festivaalin alkaviin tunnelmiin. Me olemme nyt täällä suuressa ruokateltassa ja täällä on jo menossa kovasti kaikenlaista touhua, sutinaa ja säpinää. Mä uskon, että on tulossa todella tiheä tunnelmainen tapahtuma, eikä ainoastaan musiikin, vaan myös muiden taiteiden kohtaamisessa. Ja kohtaamisestahan on taas tänäänkin kysymys. Mutta ennen kuin esittelen teille tämänpäiväiset vieraani, niin haluaisin sanoa tähän alkuun runoilijan sanat, että kannan sydämessäni kuin täyteen ahdetussa arkussa kaikkia niitä paikkoja, joissa olen ollut, kaikkia maisemia, jotka näin, kaikkia satamia, joihin saavuin ja kaikkia ihmisiä, joita kohtasin. Ja nämä tämän päivän kohtaamani ihmiset ovat valloittaneet paikan sydämessäni, mutta molemmat täysin eri syistä. Ja täällä Flow-festivaalin teltassa kanssani on kaksi häikäisevää naista, poikkeusyksilöä. He ovat molemmat hyvin kauniita, lahjakkaita, uskalioita, tuntemattomaan heittäjiä ja ehkä kliseisesti voisi sanoa oman tiensä kulkijoita. Toinen on tumma, toinen on vaalea. Ja tämän vaalean olen tuntenut jo yli 30 vuotta. Tumma taas on uusi tuttavuus. Hän on 26-vuotias, mutta ehtinyt jo työskennellä yli 30 maassa. Hänen ottamiaan kuvia on julkaissut niin Time kuin Helsingin Sanomat ja lukuiset muut julkaisut kautta maailman. Hän on tarttunut vaikeisiin aiheisiin, herättää aina voimakkaita tunteita, syvää yhteiskunnallista ja poliittista keskustelua. Kun katson häntä, hänen tummat hiuksensa on nostettu tuollaisen punaisen huivin kanssa korkealle päälaelle. Hänellä on hyvin voimakkaat tummat kulmakarvat ja kaunis huulenkaari ja ihana nyt aukeava hymy. Jos ihmiset näkisitte tämän hymyn, niin siihen sulaisi jo heti. Ja sitten hänen kaulansa ympärillä on tämmöisiä, olisiko ne meksikolaisia tai tämmöisiä niinku, helmiä. Ja, eli kun katsoo häntä, niin hän on itsekin kuin taideteos. Tervetuloa valokuvaaja Meeri Matilda Koutaniemi.
Kiitos paljon.
Ja sitten kun sanoin, että tämän vaalean vieraani olen tuntenut jo yli 30 vuotta, niin hän taas on työskennellyt elokuvan, teatterin, oopperan ja tanssitaiteen parissa. Maskeeraajana, meikkitaiteilijana, niin Kalle Holmbergin ohjauksissa kuin minun omissa tanssiteoksissani. Sen lisäksi hän on tehnyt lukemattomia kuvausmeikkejä ja luonut erilaisia tyylejä jo oikeastaan paljon ennen kuin mikään stylistien ammattikunta edessä Suomessa tunnettiin sillä nimikkeellä. Hän on myöskin itse toiminut mallina jo yli 4 vuosikymmenellä, joka on aika harvinaista. Mutta sitten 20 vuotta sitten hän päättikin jättää tämän vaiheen elämässään taakse ja lähteä toteuttamaan oikeastaan sitä, millä hän aloitti koko uransa ja lähteä toteuttamaan itseään esiintyvänä taiteilijana, laulajana ja näyttelijänä. Tervetuloa elinkautisystäväni Helena Lindgren.
Kiitos. Kiitos, kun kutsuit.
No niin, mutta lähdetään sitten ihan siitä, että Meri, mä haluaisin ensiksi kysyä sinulta, että olet siis pohjoisesta kotoisin, eikö niin?
Joo, Kuusamosta.
Kuusamosta. Ja niin minkälaisen arvopohjan sä sait elämällesi ja mitä sä edelleen kannat sieltä Kuusamosta ja Kuusamosta mukanasi niin kuin vanhemmiltasi, sisaruksiltasi, paikkakunnalta, kaikesta siitä, niin minkälainen oli tämä lähtötilanne?
Joo, meillä on tosi iso perhe. Mä oon kuudesta lapsesta nuorin kainut, joka on syntynyt Kuusamossa. Ja mun isä on arkkitehti ja mun äiti on psykologi. Ja sieltä jo lähtökohtaisesti tuli pienestä asti mukana se taide, joka oli kasvatuksessa aina se ensimmäinen asia, mikä otettiin huomioon. Ja se ei ollut ikinä alleviivattuna, vaan se oli mukana siten, että meitä kannustettiin luomaan ja toteuttamaan itseämme. Ja me kaikki saatiin soittaa ja tanssia ja laulaa ja maalata ja piirtää ja valokuvata ja olla valokuvissa. Et mun äiti on koonnut meistä jokaisesta lapsesta niin vähintään 10 valokuva-albumia. Ja mä oon saanut markkani niin kuin irtokarkkeihin sillä, että mä oon näitä kuvia liimannut kansioihin. Ja mä sieltä kannan kyllä älyttömästi hyvää. Ja se on se, mikä mua nykyään suojaa.
No, minkälaisia, niin tietysti tämä tukeminen on äärimmäisen tärkeää. Mä aina käsitän näin, että lahjakkuutta täytyy käsitellä suurella rakkaudella. Ja ilmeisesti sä olet saanut tämän noiden lauseiden jälkeen, niin syntyy se vaikutus, että saadaan suurta rakkautta ja tukea ja kannustusta siihen. Mutta onko sitten jotain erityisiä asioita, paitsi tämän kannustamisen ja tukemisen lisäksi, jota on painotettu? Siis, että minkälaisia arvoja on painotettu niin tekemiseen ja suhteessa elämään ja muihin ihmisiin?
No, mulla on ollut aika semmoinen kristillinen lapsuus. Mun molemmat vanhemmat on kristittyjä, mutta vaikka mä en ole itse jatkanut sitä linjaa, niin niissä arvoissa on paljon humaaniutta. Ja mä en yhdistä niitä enää mihinkään uskontoon, enkä Jeesukseen, mutta mä yhdistän ne siihen lähimmäisen rakkauteen. Että mun vanhemmat on kannustanut suhtautumaan toisiin ihmisiin kunnioittavasti ja rakastavasti. Ja ehkä myöskin, mitä mä oon saanut isältäni, niin mä oon saanut häneltä sitä perusteellisuutta ja taiteellisuutta, sitä visuaalisuutta ja sit äitiltä sitä kykyä kuunnella. Ja sit se, mitä mä oon saanut siskoilta on ollut ja veljiltä, on ollut se ääretön huolenpito ja ehkä joskus jopa siihen rasittavuuteen asti semmoinen pikkusiskon ja sen kuopuksen lellittely ja niin, mutta sitä arvostaa nyt näin jälkikäteen, vaikka se silloin nuorempana ehkä tuntui siltä, että no, mäkin haluan olla niinku teidänlainen ja teidän ikäinen. Mutta nyt kun ollaan kaikki samalla viivalla, kun ollaan aikuisia, niin meidän suhteestaan me ollaan kaikki ystäviä keskenämme, emmekä niinkään niinku siskoja ja veljiä ja vanhempia ja lapsia, vaan siinä on semmoinen molemminpuoleinen kunnioitus.
Juuri, mutta nimenomaan jouduit silloin lapsena kuitenkin kokemaan aika voimakkaasti sen, että olit kuopus, olit nuorin, että se siitä oli niin kuin vähän semmoista. Miten se vaikutti sitten, niin kuin, no tai oikeastaan mä hyppään tämän, koska mä palaan sitten vielä identiteettiin tuolla myöhemmin, joo, niin mennään välillä tähän nyt sitten Helena Lindgrenin suuntaan tuonne ja tiedän, että sinä taas olet syntynyt Helsingissä. Ja teillä on niinku tämmöinen maantieteellinen ero tässä niinku lähtötilanteessa, niin mikä oli sun tämä lähtötilanne?
No, mä oon myös kuopus nelilapsisessa perheessä, että tämmöinen iltatähti. Ja mulla on 10 vuotta seuraavaan sisarukseen väliä ja todella vähän sama kuin sulla, että vähän tämmöinen lellitelty ja hemmoteltu kuopus siellä ollut. Saanut kasvaa oikeastaan niin kuin ihan vapaasti, että niin ei ole käsketty eikä pakotettu mihinkään. Mihinkään, että mun vanhemmat taas tuli heti sodan jälkeen, ne tapas rintamalla. Isä tuli Karjalasta ja äiti Savosta ja tapas rintamalla. Ja tuli sodan jälkeen sitten Helsinkiin. Ja siinä sitten, muistan, me asuttiin Malmin kadulla vielä, kun mä oon syntynyt. Ja semmoisessa 36-neliöisessä asunnossa ja siellä nukkui 4 lasta ja äiti ja isä. Isä, että ne on mun lähtökohdat, mutta ne oli myös hyvin niin kuin sillä tavalla niin kuin vapaat ja sillä niin kuin tukevat, että oli aina se turva. Että se on se ehkä se kaikista tärkein, että kodin ilmapiirissä oli turva läsnä. Ja mä luulen, että se on niin kuin kantanut mun elämässä pitkälle, minkälaisia vaiheita mulla sitten on ollutkin, niin se joku perusturva on aina siellä olemassa.
No mä kommentoin tuohon sitten omasta lapsuudestani, että mulla on ollut taas sit sillä tavalla teihin nähden poikkeuksellinen, että isäni on kuollut, kun mä olin 3-vuotias, mä elin äitini ja sisareni kanssa ja vaatimattomissa olosuhteissa, mutta myöskin sieltä tavallaan just tämä turva ja kannustavuus ja se niin kun äitini ymmärsi jotenkin aina sen, että poikaa täytyy jotenkin kannustaa ja antaa hänen mennä teatteriin ja antaa hänen mennä tanssimaan ja piirtää paperinukeille vaatteita ja enimmäkseen vain iltapukuja, mutta kuitenkin tämmöistä. Ja että tavallaan se kauneuden maailma avattiin siinäkin, niissäkin vaatimattomissa lähtökohdissa, mitkä oli, niin kuitenkin, että oli äitini kertoi itse asiassa, että kun me olimme vappukävelyllä lapsena, mä olin 3-vuotias ja minun isäni kieli vielä silloin, niin mä olin silloin jo kysynyt äidiltä, että miksi tänään kaikki naiset ovat niin kauniita? Ja tästä me päästäisikin ehkä siihen seuraavaan aiheeseen, että mitä teille merkitsee kauneus?
No, kauneus on yksi tietysti elämän kantava voima. Voima ja kauneutta on niin kuin joka paikassa, missä sitä haluaa nähdä. Et kauneus ei ole pelkkää niin kuin meikkiä ja kauniita vaatteita, vaan myös niin kuin kaikki, mitä meidän ympärillä on ja miten me se koetaan. Ja mä oon aina sanonut tämmöisen lauseen, että miten sä haluat, niin kun, että sua kohdellaan, niin kun sun täytyy kohdella ihmisiä. Niin ja siitä lähtee musta niin kun syvin kauneus oikeastaan.
Miten kohtaat muut ihmiset?
Kyllä, kyllä.
Joo. No mites Meeri?
Mä yhdistän kauneuden läsnäoloon ja ehkä sen paljauteen, rehellisyyteen ja myöskin aika pitkälti puhtauteen, semmoiseen paljauteen, että mitä luonnossa on ja mitä ihmisessä on, mitä ihmisen alastomuudessa esimerkiksi on.
Mutta meille tuputetaan tänä päivänä joka puolelta hyvin paljon tämmöistä niin kuin ulkoista kauneutta. Ja se on semmoinen, mikä työntyy niin kuin vastaan ja esineellistetään ja kaupallistetaan niin kuin ihmistä. Ja siinä on mun mielestäni hyvin suuret vaarat olemassa, mutta ei mennä nyt
niin
siihen.
Niin ja mä sanon vaan että en mä välttämättä kutsu sitä kauneudeksi.
Niin ei niin. Mutta siis se on, mutta sitä nimitetään mediassa niin kuin tämmöiseksi,
että
se on niin kuin, joka on virheellinen käsitys ilmeisesti meidän ymmärryksemme mukaan niin kuin tästä kauneudesta. Lenita Airisto on itse asiassa sanonut yhdessä kirjassaan, että kauneus on lisäarvo. Miten te kommentoisitte tätä näkökulmaa?
Mun mielestä kauneus ei ole välttämättä lisäarvo, vaan se on jo arvo. Se on perusarvo.
Tähän kyllä kannattaa jo antaa aplodit.
Mutta Niin, koska mä en yhdistä kauneutta siihen, mistä sä just äsken puhuit. Mm. Et koska kauneus pitää riisua siitä, mihin se on valjastettu tai minne se on niinku harhaan johdettu. Ja mediassahan se on johdettu harhaan. Ja sen takia se ei ikinä voi olla jotain semmoista, mikä on edes valjastettavissa, koska se vaan on. Ja se on kaikkien sisällä ja kaikkien itse päätettävissä. Silloinhan se ei ole kenenkään omistama.
Kyllä, joo. Hyvin sanottu.
Aivan loistava. Ja mut nyt sit Meeriltä mä haluaisin kysyä semmoista, että mennä enemmänkin nyt tähän, että milloin sitten päätit ja teit sen valinnan, että sinusta tulee valokuvaaja?
No alun perin se lähti siitä, että isä näytti paljon valokuvia. Isä kuvasi dioja ja se kokemus valokuvasta oli se, että sen äärelle hiljennytään, että isä laittaa ne valkokankaalle ja minä saan ehkä nuorimpana sitä nappia painaa ja vaihtaa sen dian. Mutta että sitä valokuvaa kuunnellaan, sitä ei vaan katsota. Ja silloin se lähti siihen tai mä arvostin sitä hetkeä ja arvostin sitä kuvaa myös tämän kokemuksen kautta. Ja sen jälkeen mä sitten alkoin itse miettimään sitä, että no minkälaisia valokuvia minä ottaisin. Ja sitten 14-vuotiaana otin ensimmäiset valokuvat. Ja 15-vuotiaana ostin sitten ensimmäisen filmikameran.
Mä haluaisin vielä korostaa noita käyttämiäsi sanoja, että sen kuvan eteen hiljennytään. Ja sitä myöskin kuunnellaan, eikä vain katsota. Tässä on mun mielestäni juuri se olennainen lähestymistapa, miten taidetta pitää lähestyä. Että siellä on vain yhden aistin kokemus, vaan joo, kuvaa kuunnellaan.
Kyllä.
Et hiljennytään sen eteen. Ja muistuttaisin myöskin aina taiteen kohtaajia siitä, että useinkin se taideteos tai kuva, niin se prosessi on, sen kesto on ollut paljon pidempi kuin se hetki, jolloin te katsotte ja kuuntelette sitä. Että myöskin se on musta hyvin keskeistä. Mutta sitten tässä kuvaajana, niin sä laitat mun mielestäni itsesi kyllä semmoisiin tilanteisiin, jotka voi käydä jopa vaarallisiksi sulle itsellesi. Että kun mä ajattelen, että sä oot tehnyt jollakin tavalla hätkähdyttävän kuvasarjan kahden tytön ympärileikkausrituaalista Keniassa. Sitten sä oot kuvannut köyhiä kalastajia Kaanassa ja HIV-positiivisia transsukupuolisia intiaaneja Meksikossa. Niin jos mentäisiin vaikka ensiksi tähän ympärileikkauskuvasarjaan, kun mä katsoin niitä kuvia, niin ne todella menee niin kuin koko ruumiin läpi. Että ne lävistää mun aivot, ne lävistää mun sydämen, ne lävistää mun maksan. Ja mä olen semmoisessa niin kuin kokonaisvaltaisessa kokemisen tilassa, kun mä katson niitä kuvia. Niin miten tämä prosessi lähti liikkeelle? Mistä sä sait sen alkuidean ja tavallaan sen uskalluksen sitten lähteä sinne näitä kuvaamaan? Ja miten sä ylipäänsä pääsit sinne? Mm-hmm.
No tämä kaikki lähti 1,5 vuotta sitten. Mä menin Keniaan kuvaamaan Joonas Värihelin elokuvaa, dokumenttielokuvaa varten. Maa sai tyttöjen arkea tämmöisessä turvatalossa, minne he oli paennut kotikylistä ympäri leikkausta ja lapsiavioliittoa. Ja tämän viikon aikana niin mä sitten haastelin näitä tyttöjä. Ja mulle tapahtui tuo sama kuvailemasi kokemus siitä, että ne tarinat lävisti mut ja ne ei jättänyt rauhaan. Ja mä mietin sitten päivät ja illat ja yötkin myös sitä, että miten jatkaa tästä, että eihän tätä teemaa voi jättää taakse. Ja mietin myös sitten taustatutkimusta tehdessä, että tämä on myös semmoinen teema, mitä ei saa jättää. Koska siinä hahmottu tämän ihmisoikeusloukkauksen ja väkivallan laajuus ja mittakaava. Ja mä rupesin sitten suunnittelemaan tätä kirjaa ja dokumentaatiohanketta tästä aiheesta. Ja olin sitten yhteydessä yhteen ystävään sieltä turvatalosta tyttöön, jota olin haastatellut ja kuvannut. Ja sitten hänen kautta sain sitten lisää kontakteja ja näiden kontaktien kautta löysin sitten tämän kyseisen kyläyhteisön, missä kuvasin sitten viime joulukuussa tämän ympärileikkauksen.
Ja, mutta samalla tietysti kun katsoo niitä kuvia, paitsi että tapahtuma on järkyttävä, niin silti siinä on läsnä kuitenkin joku merkillinen, mysteerinen kauneus niissä kuvissa. Että vaikka se on, vaikka se tapahtumana on niinku järkyttävä, niin koetko sä tämän, onko tässä sun mielestä mitään ristiriitaa?
Se ristiriita on kaikista tärkein. Se on se häiriö, miksi sä katsot sitä kuvaa. Ja se on se, miksi sä tunsit sen, mitä sä kuvailit. Ja se on ehkä se perusta kaikelle sille, mitä mä teen tai mitä mä näen tai koen. Että mua kiinnostaa se kysymys, että miksi ja miten ja millä tunteilla. Ja ehkä se yhdistelmä on nimenomaan lähempänä totuutta kuin vaan yksipuolinen näkemys vaikka väkivallasta tai yksipuolinen näkemys kauneudesta. Koska nehän aina vastavoimat ei olisi olemassa ilman toistaan. Ja niin kuin sielläkin kylässä, niin nämä ihmiset oli mitä ystävällisimpiä, mitä lämpimimpiä ihmisiä ja vanhempia. Mutta he uskoo traditioon, jonka he ei näe tekevän pahaa näille tytöille, joka voisi olla hyvin helposti muutettavissa. Ja tällöin kyse ei ole mistään ihmisen pahuudesta, vaan on kyse uskomuksesta. Ja ehkä mä luulen, että siinä voi tapahtua jonkinlainen sekaannus, että yhdistää myös tämän väkivallan jotenkin koko maassa ja kulttuuriin. Mutta on tehtävä tämä jaottelu, erottelu näiden kahden välille, eli on traditio, mitä mä kritisoin, eikä ihmiset, joita tässä kyseenalaistetaan. Kyseenalaistetaan nimenomaan se uskomus.
Se traditio.
Ja tradition ympärillä on se kaikki kauneus, mutta siellä keskellä on se häiriö, se väkivalta, mikä voisi olla poistettavissa tai muutettavissa.
Joo. No, Baudelaire on sanonut, että kiduttaminen on lähtöisin ihmissydämen alhaisista ja nautinnon janoisesta lohkosta. Julmuus ja nautinto, yhtäläisiä tuntemuksia kuin hyvin kuuma ja hyvin kylmä.
Todella, tuossa se kiteytyy, mitä mä yritin myös sanoa vastavoimista.
Varmasti Helena, olet nähnyt nämä kuvat, niin millä tavalla sinä koit ne ja myöskin se tämä ympärileikkausasia, niin naisen silpominen, niin miten sinä naisena vastaat siihen?
No mä jo oikeastaan tutustuin tähän 80-luvulla, kun mä luin kaksi Naval al-Sadamin kirjaa. Eevan kätketyt kasvot ja Nainen nollapisteessä. Ja ne kirjat avasi mun silmät. Ja ne teki mun suuren vaikutuksen. Ja muistan, kun mä keskustelin näistä asioista silloin 30 vuotta sitten mun ystävien kanssa, niin muahan pidettiin ihan pimeänä. Et mitä se nyt on, pieniä lipsauksia tuolla tämmöistä näin. Ja se on jotenkin jäänyt mulle niin kuin sisään kytemään nämä ajatukset. Ja kun mä näin nämä kuvat, niin mulla tuli ne samat tuntemukset, mitä mä silloin koin, kun mä luin näitä kirjoja ja tietenkään mä en naisena en pysty ehkä sillä tavalla niin kuin, mä en näe nyt siinä sitä kaunista ja sitä niin kuin ristiriitaa, mistä te puhutte äsken, että kun tulee se ristiriita, että mä ehkä koin sen vaan fyysisesti. Miltä se voisi tuntua?
Niin, sinut silvottaisiin.
Mutta
mennään sitten semmoiseen, kun tässä puhuttiin kauneuden käsitteestä, niin mennään sitten sellaiseen asiaan, että mitä on rumuus ja mitä on niinku ruminta teidän mielestä maailmassa? Mikä on ruminta?
Mulle se on välinpitämättömyyttä. Se ei taas liity mihinkään visuaaliseen välttämättä. niin kuin ei kauneuskaan. Se on kauneus aina kokemusta ja kokemista. Joo.
Joo. Joo, no tämä välinpitämättömyys on hyvä asia, mitä sä sanoit. Mä en oikeastaan koskaan miettinyt ihan, että mitä se ruma nyt olisi, vaan se ehkä tulee jossain välillä just jossain tuntemuksissa. Miten joku ihminen on kohdellut tai mitä sä näet, että miten joitain kohdellaan. Se tulee enemmänkin siellä sitten mulle.
Mä olen omalla kohdallani miettinyt semmoista käsitettä niin kuin alistaminen. Että jos niin kuin alistaa toista ihmistä, niin se on ehkä jotenkin mulle niin kuin vastenmielisen rumuuden ilmentymä.
Joo, jos, kyllä kaikki jos, alistaminen, hylkääminen, pettäminen, kaikki tällaiset asiat. Niin kyllä, joo.
Ja myös omistamisessa mä näen jotain rumaa. Niin kuin tavaroiden ja ihmisen omistamisessa tai omistamisen halussa.
Hei, tämä viekin mun ajatukseni ihan sitten sellaiseen, että siirrytään ihan muuhun kuin omistamisesta. Sinulla oli osoitteenasi koditon. Niin miten sä tuota selittäisit tämmöisen?
No, sitä on niin kulkuri, että ei sitä oikeastaan sitä kotia tarvi sinänsä, että kun siellä ei sit kuitenkaan tuu oltua.
Sitä fyysistä tilaa. Niin. Sä kannat tavallaan, niin kuin mä sanoisin, että kannan sydämessäni kaikkia niitä paikkoja tavallaan, että sä kannat sitä kotia mukana. Mutta silloin kun mä pyysin sinua tähän ohjelmaan, niin sä olit silloin Amerikan Yhdysvalloissa.
Kyllä.
Niin mikä sinut sinne vei? Ja tämähän oli meille kaikille niin kuin onni, että yhtäkkiä sä satuit näiksi päiviksi juuri tänne Suomeen ja saimme sinut tähän ohjelmaan. Mutta mikä vei sut nyt Amerikkaan?
Joo, sinne vei mun tämänhetkinen kirjahanke Amerikan intiaanien ja suomalaisten jälkeläisistä. Eli findiaaneista.
Joo.
Ja me tehdään sitä yhdessä dokumentti elokuvaohjaaja ja journalisti Maria Seppälän ja kirjailija Katja Ketun kanssa.
Sitä jäämme odottamaan.
Kyllä. Tänään kävin kirjoittamassa sopimukset kirjasta. Että
okei. Sinultahan on aikaisemminkin jo ilmestynyt kirja Oasis. Minä muuten kävin sitä tuossa joku päivä kyselemässä tuolta akateemisesta kirjakaupasta, niin ei ollut.
Ei
niin
sitä varmaan missään
sitä
ole.
Mistä sitä kirjaa saa?
Mun vintiltä.
Okei, no täytyy sitä kävästä vintillä.
Ja mustan taiteen kaupasta tuolta Taikista.
Mustan taiteen kaupassa?
Joo.
Tämäkin oli minulle uusi.
Tai mun nettisivuilta.
Niin just, kyllä, joo. Ja no nyt tämänpäiväisessä Helsingin Sanomissa oli muuten semmoinen uutinen, että Meeri Koutaniemen kuvat kilpailevat Ranskassa, että Helsingin Sanomien sunnuntaisivulla viime tammikuussa julkaistu Meeri Koutaniemen kuvareportaasi kilpailee Perpignanissa Etelä-Ranskassa järjestettävän Visa pour l'image kuvajournalismin kilpailun pääsarjassa. Että siellä on juuri tämä puhuttu ympärileikkauksesta kertova kuvareportaasi. Niin miten tämä kuvasarja on joutunut tänne kilpailuun ja miten sä itse koet tämmöisen kuvilla tai taiteella kilpailemisen?
Se on hyvin ristiriitainen se tunne, koska tämmöisillä asioilla ei voi kilpailla. Ja nämä kuvat on lähetetty tänne kilpailuun ei omasta toimesta, vaan Helsingin Sanomien puolesta. Ja tämä oli yllättävää, että se sinne valittiin. Mutta se, jos mennään siihen, että voiko siitä koitua jotain hyvää, niin mä näen, että se, että aihe ja kuvat saa huomiota, niin on aina sille hyväksi. Ja sen takia se on alun perin tehty, että tieto leviäisi ja ihmisiä saataisiin aktivoitua Ja myöskin se, että näitä projekteja tehdään omatoimisesti ja omakustanteisesti. Ja mikä tahansa taloudellinen apu, niin kuin välillä palkintorahat, minkä mä sain tänä kesänä Saksasta, niin mahdollistaa mun koko ensi vuoden työskentelyn tämän kirjan parissa.
Joo. Te käytit tuossa just sanaa, että omakustanteisesti. Ja mua aina kiinnostaakin sun tyyppisten taiteilijoiden, jotka kulkee pitkin maailmaa, että et mistä ne rahat tulee? Että miten, miten sä niinku... Tietysti, että mistä sä saat sen? Kilpailu on tietysti aina se hyvä, mutta jos ei tule sitä palkintoa ja silti on pakko tehdä ne omat projektit, niin mistä se rahoitus löytyy?
No mitä erilaisimmista reijistä. joo, se on aika... Itsekin sitä aina ihmettelen, että mistä se on aina löytynyt ja välillä on jonkun maan rajalta soittanut äitille, että nyt ei ole rajan ylitykseen rahaa, että laitatko
niin
tilille. Ja osuuspankista osuuspankkiin tulee saman tien ja sitten on päästy Kambodžasta Laosiin tai toisinpäin. Mutta ehkä se mentaliteetti alusta alkaen oli se, että mun pitää saada vaan kulut pois, kulut katettua. Ja jos siitä jää jotain ylimääräistä, niin mä menen sitten sillä seuraavalle matkalle. Ja se mentaliteetti kädestä suuhun niin kuin pätee edelleen, että mikä sen parempi, että jos mä oon saanut palkkarahan, joka on enemmän kuin mitä meni kuluja, niin mä käytän seuraavaan projektiin. Ja samalla tuun eläneeksi, syöneeksi ja nukkuneeksi ja... Se on hirveän yksinkertainen. Et monet sitä kysyy, mutta siihen ei ole mitään sen suurempaa salaisuutta, että eurolla saa sen euron kahviin ja sitten kahvilla jaksaa sen päivän. Ja.
Kyllä, kyllä. Tuosta tulee mieleeni omat opiskeluaikani. Tanskassa mä kävin kesäisin 70-luvun alussa niin tanssikursseilla ja rahaa oli niin vähän, että joka päivä piti miettiä, että ostanko tänään sen mansikkakeiton vai jogurtin. Että kumpaan, molempiin ei riittänyt rahaa, mutta vuorotellen oli sitten näitä. Ja sitten oli aina joku tanssija ystäväkin siinä, joka sitten, että voi olla, että oli semmoinenkin päivä, jolloin sai molemmat. Sekä mansikkakeiton että jogurtin.
Ehkä mä haluaisin lisätä sen, niin, että me ajatellaan ihan liikaa sen rahan kautta. Annetaan sen rajoittaa niin kuin täysin meidän toimintaa, meidän ajattelua, meidän kokemusta, meidän tunnetiloja. Se on surullista ja jotenkin ehkä länsimaalaisena ihmisenä, niin kun sen on myös tuntenut, miten se rajoittaa, niin siitä on ollut myöskin helpompi ehkä pyrkiä pois, koska on syntynyt näin etuoikeutettuun asemaan, että aina on ollut, ei ole ikinä elänyt köyhyydessä tai nälänhädässä. Ja jotenkin ehkä se periaate siitä, että kuinka paljon me sitä lopulta tarvitaankaan elämää varten ja onnellisuutta varten, niin se on aika vähän. Et me tarvitaan ehkä toinen ihminen, tarvitaan ystäviä, me tarvitaan se kyky tehdä sitä, mitä me rakastaa, mutta se ei liity materiaan.
Aivan. Niin se toinen ihminen on varmasti se ehkä kaikkein keskeisin ja että jokaisella täytyy olla juuri ja vain se yksi, joka uskoo. Ja jos ajatellaan vaikka Kafkaa tai joitakin, niin siellä on aina ollut yksi tekijä, joka on vakuuttunut, että täällä on merkitystä. Mutta nyt mä haluaisin kääntyä tuonne Helenan puoleen vähän, että silloin kun päätit lopettaa tämän maskeraamisen ja jättää sen uran niin kuin kokonaan taakseen. Ja hätkähdytit paljon ystäväpiiriäsi silloin, että miten se nyt lähtee tommoseen, että ja kuinka uskaltaakin, ja osaakohan hän nyt edes laulaa. Ja siis tällaisia, niin kuin kohtasit tämmöisiä kysymyksiä, mutta mistä sait kuitenkin, kun mä sanoin, että te olette molemmat tämmöisiä heittäytyjiä, että uskallatte heittäytyä. Niin mikä synnytti sen tarpeen, että sun oli pakko jättää se ja siirtyä johonkin uuteen ja toiseen?
No ehkä juuri se pakko tehdä se intohimo siihen. Siihen mä muistan elävästi sen hetken, kun mä pitkän tauon jälkeen menin ensimmäisen kerran esiinnyin. Esiinnyin ravintola Helms. Mä en peruutin monta kertaa sen, kun mä jännitin, eikä et mä en enää ikinä laula. Ja mä muistan sen hetken vieläkin kristallin kirkkaasti, kun mä sain sen mikrofonin ja lauloin. Mä tiesin, että tässä se on. Se tunne oli niin voimakas ja se on niinku kantanut. Ja mä tiesin kyllä, että tie tulee olemaan kivinen. Se ei ole helppo. Mä en saa levityssopimuksia. Mua ei kehuta päinvastoin. Mä tiesin tämän. Totta kai se kaikki kritiikki ja kaikki haukkuminen myös yllätti. Yllätti, mutta silti siellä oli aina se joku siemen ja silti oli aina yleisössä joku, joka usko. Ja tämä on niinku kantanut näihin päiviin tämän 20 vuotta.
No yleisössä on varmasti, me esiinnyimme viime viikon loppuna Naantalissa yhdessä ja sinulla oli siinä pitkä setti oman bändisi kanssa ennen meidän yhteisiä esiintymisiä, niin huomasin kyllä, että miten yleisö syttyi ja miten sytytit heidät ja sait heidät semmoiseen hehkuun. Että se oli mahtava kokea se, että vaikka se alku oli niin vaikea, ja edelleenkin on niin kuin tämmöisiä niin kuin ups and down meillä kaikilla aina.
Totta kai.
Musta on hienoa nähdä se lujuus tavallaan, että kun ihminen uskoo johonkin, että niin kuin, minusta kyllä tämä nousee. Ja se, että minkälaiseksi niin kuin estraadi esiintyjäksi ja laulajaksi sä oot niin kuin näiden vuosien aikana noussut ja kasvanut, että vaikka meillä on yhteisiä duettojakin joskus, niin mulla on välillä semmoinen olo, että kun mä oon itse niin kuin laulajana tulkitsija, että mä en ole mikään laulaja, että mulla on aina sitten semmoinen pelko, että kehtaaks mä nyt laulaa sun kanssa yhdessä.
Sanotaan mä tuohon vielä esiintyä, että mun lähtökohta on ollut siellä, mä oon niin kuin tajunnut sen hyvin varhaan, että minä en tule ja katsokaa minua, että minä, vaikka aina ajatellaan, että esiintyvä taiteet, siinä täytyy olla vähän narsitta, vaan että mä oon enemmänkin se väline, joka tuo tämän ihmisille sitten hyvää oloa. Ja se on niin kuin vahvasti tullut ja siihen mä vahvasti myös uskon esiintyjänä.
Juuri. No nyt heitän tähän väliin, Meri, sinulle tämmöisen nimen kuin Elena Maglevannaja.
Luinkohan hänestä Katajanokalla kahvin äärellä? No varma. Kerro vähän enemmän.
No mä en voi kertoa enempää. Mä näin jossakin sinuun liittyvissä teksteissä oli tämmönen nimi. Mutta jos ei se aukee sulle
ei
tässä,
aukeaa,
niin ei.
Mutta kiinnostavaa, otan selvää.
Mutta ei sitten jäädä siihen yhtään sen enempää, vaan kysynkin sulta, että kolme ihailemaasi ihmistä.
Oma mummi, Laina Matilda. Olin hänen omaishoitajana ja hän kuoli tuossa vähän alle 10 vuotta sitten. Sitten kyllä Frida Kahlo, sen takia, että hän on paljas ja rohkea. Ja kolmas. Vaikea. Tämä elokuvaohjaaja Hayao Miyazaki, joka pystyy elokuvissaan yhdistämään elämän leikkisyyden ja herkkyyden.
Aika jännää, mulla oli seuraavana tässä, että elämäsi elokuva.
No se on hänen elokuva, tämä prinsessa Mononoke.
Okei. Okay. No mites Helena sitten, kolme ihailemaasi artistia, ihmistä ja mistä syistä?
No totta kai täytyy tähän aina sanoa omat vanhemmat. Sodan jälkeen rakentanut perheen ja kantanut vastuun siitä se tietysti. Sitten mä menen ihan tällaiseen, että Marilyn Monroe oli yksi tällainen, minkä vieläkin kun katsoo mitä tahansa Marilynin kuvaa, niin siinä on aina joku mysteeri. Se on aina uusi ja aina tuore ja aina ihana. Niin ei kyllästy koskaan. Ja muusikoista Dave Lindholm, joka on pitänyt tämmöisen oman linjan, eikä ole lähtenyt niin kuin tähän tämmöiseen, mitä nyt on kaikki nämä trendit, että pitää mennä nyt joka viihdeohjelma ja muuta. Dave tekee sitä, mitä tekee ja on vahva siinä.
Kompromissittomasti.
Kyllä. Joo.
No, miten sulla sitten tämä elämäsi elokuva?
Niitä on niin monta. Mä oon tämmönen elokuvafriikki, mutta mä heitän...
Mä tiedän, sen takia mä sitä kyselinkin.
Sen takia mä heitän...
Helena vie nimittäin minut aina elokuviin.
Juu,
mä olen laiska lähtemään, niin hän pakottaa aina minut.
Joo, mä tuun joskus
Helena,
mukaan.
Nähnyt...
Tule mukaan.
Joo, kiitos Helena, mä olen nähnyt joitakin elokuvia.
No sanotaan nyt, että mulla on niin laaja se, mitä mä oon nähnyt ja näin, että mun on vaikea nimetä sieltä yhtä, kun on eri. Mutta jos nyt pitäisi katsoa joku elokuva tällä hetkellä, mä haluaisin katsoa Piukat paikat, kun siitä tulee niin hyvä olo. Ja siinä lopussa sanotaan, että kukaan ei ole täydellinen.
No niin, entäs kaupunki?
Helsinki. Se on just niinku, ehkä se on se tämän hetken olo.
Niin kun tulimme tähän haastattelupaikalle, niin sä sanoit juuri siinä sitten, että ihan olla tässä Helsingissä.
Joo. Eilen oli uskomaton retkipäivä. Mun hyvä ystävä valokuvaaja Touko Hujanen vei mut Vartiosaareen. Ja me kierrettiin sitä saarta puoleen yöhön. Ja siellä oli uskomattomia paikkoja ja niin uskomaton tunnelma. Me saatiin vaan vene joltain tuntemattomalta ja mentiin saareen ja löydettiin sieltä tonttujen kirkkoja. Ja siis Suomi on fantastinen maa. Et, joo, jos olisi pitänyt sanoa maa, niin Suomi.
Mutta se oli nyt, se oli kaupunki. No entä Helena?
No kyllä mä sanon siihen Pariisi.
No niin, ja kyllä nyt pyydän vähän
perusteluja.
No, koska meillä on myöskin yhteinen historia.
Meillä on yhteinen historia siinä Pariisissa.
Mutta ei siitä sen enemmän.
Joo, toki mä olin ollut Pariisissa ennen sinua, sinuakin myös, mutta kyllä sä voimakkaasti myös liityt siihen Pariisiin, koska sä myös tavallaan avasit mulle Pariisin uudella tavalla. Ja Pariisiin kulminoitu kaikki tää tämmönen, mä muistan, mä olin lukenut Edith Piafin elämänkerran, oli pakko mennä sinne kadulle, missä se oli syntynyt, ja mä tunsin kaikki ne tuoksut, mitä mä olin, kun mä olin lukenut sen kirjan, ja valot ja kaikki sen ilmapiirin, ja Pariisi on myös aina sellainen, että nyt jos tältä istumalta lähtisin, menisin Café Flora istumaan, ja istuisin siellä 5 tuntia ja katsoisin ihmisiä, niin siinä olisi, näkisi taas paljon ja saisi paljon hyvää energiaa.
Pariisi. No, yksinäisyys.
Yhtä tärkeä kuin yhdessäolo.
Yksinäisyys on voima, voimavara myös. Sanotaan tällainen lause, että vain niin kuin yhdessä voi olla yksin tai yksin voi olla yhdessä.
Oui, on yksi sellainen laulu, että je ne suis jamais seul avec ma solitude. Et en ole koskaan yksin, kun minulla on tämä oma yksinäisyyteni. Olen sen kanssa.
Mä huomaan kyllä, että niin. Mä tarviin välillä sitä ihan yksinäisyyttä. Ehkä just työn takia, kun tekee työtään, niin joutuu olemaan niin paljon ihmisten 360 astetta säteillä, niin sitten välillä kaipaa sen oman yksinäisen hetken, niin siitä saataan sitä voimaa. Niin. Toki näin on helppo sanoa, kun ei ole niin yksinäinen, ettei ole ketään ihmisiä ympärillä. Se on sitten taas ihan eri juttu.
Aivan. Kateus.
Myrkky. Ja illuusio.
Tämäpä kiinnostaa.
Sulla oli hyvä illuusio.
Mikä on kateuden illuusio?
No se on...
Avaa minulle tämä.
Kateus on perustunut pelkästään illuusioon. Aika lailla. Otan vähän sanoja.
Ei tarvi ottaa mitään takaisin.
Mutta
se oli mahtavaa, niin sen takia mä haluan syventää sitä, niin kuin kuulla sulta sitä.
Kateus on läsnä ihmisen elämässä ihan siitä asti, kun muistaa, että jollain oli hienompi semmoinen hiekkaämpäri kuin toisella, että ollaan 3-vuotiaita, tai sitten ollaan 80-vuotiaita ja vielä voi tuntea kateutta vaikka samanlaisista asioista, omistamisesta tai tekemisistä tai... Mutta niin, mitä mä oon kokenut, niin on se, että totta kai, mitä itse on ollut kateellinen, niin silloin nuorempana se tuntui negatiiviselta ja myrkyttävältä tunteelta. Sitten tuli aina vihainen olo. Sitten tuli tosi tyytymätön ja myöskin kykenemätön olo. Se oli lamauttava.
Se lamaannutti siinä.
Joo. Ja sitten mä koitin myöhemmin alkaa kääntämään sitä ihan tietoisesti, että mitä, että kateushan perustuu sille, että näkee jotain muka parempaa. Että mitä jos inspiroituisikin siitä, että toi ihminen tekee ton asian paremmin. Ja että mitä mä voisin itsessäni kehittää päästäkseni tuohon? Tai että mitä se mussa herättää ja mitä se mussa, mikä on se häiriö tai provosointi? Ja se on toiminut, että mä sostelen kaikille sitä, että jos on kateellinen, niin kääntää sen vaan niin kuin sellaiseksi arkistoksi, mistä voi aina ammentaa energiaa.
Mutta oletko itse kokenut, että sinua kadehditaan?
No ehkä joskus, mutta sekin on tuntunut lähinnä absurdilta, koska monet on ollut kateellisia, sit kun niiltä on kysynyt siitä, niin on käynyt ilmi, että ne on ollut kateellisia semmoiselle asialle, mitä mussa ei edes ole. Ja sen takia sanoin, että se on illuusio, koska me kuvitellaan, että toinen olisi parempi, vaikka paremmuus, hyvyys, mitä se on, että pitää ensin määritellä koko termi tai...
Niin, silloin täytyy mitä... olla joku, minkälainen pitää olla.
Joo, joku.
Niin, joku tämmöinen ideaali. Joo,
nimenomaan. Joo.
Mutta mä vien sen, että mä en usko ihmisiä, jotka sanoit, että mä en ole koskaan kateellinen. Kateellinen on yksi tunnetila meissä, se on, kuuluu meille ja ei siitä koskaan pääse. Mutta sen voi juuri, niin kuin sä sanoit, sen voi kääntää voimavaraksi. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että sun täytyy tutkia sitten omaa sisintäsi.
Oletko tutkinut?
Olen, kuulen.
Tiedän, että olet tutkinut, mutta oletko kääntänyt kateuden voimavaraksi? Mä olen kyllä huomannut, että anteeksi, mä vastaan vähän, että sulla on niinku hieno kyky kyllä jotenkin niinku siirtää semmoinen pahan suopuus ja tämmöinen kateus niin kuin pois ajatuksista ja suunnata selkeästi niin kuin positiiviseen.
Kyllä, joo.
Että sä et jää kiinni niihin, vaikka olet, tiedän, että olet kohdannut niin kuin siis todellista murskaamistakin, niin kuin siis kateutta ja pahan suopuutta,
niin kuin että
pääset siitä vapaaksi.
Mä en ole antanut sen myrkyttää itseään.
No, mites tuoksu?
Hiki.
Ja mä vastaan tähän mies.
Ohohoho. No niin, nyt oli kyllä aikamoinen kompo kyllä. Että no tästähän me päästäänkin sitten kysymykseen. Ihan todella johdattelitte minut kysymykseen, jonka olen kaikille vierailleni esittänyt. Rakkaus. Mitä merkitsee rakkaus? Mitä se on?
Ihan kaikkea. Se on kaiken perusta.
Se on totta, ilman rakkautta. Et ei, sä voit tehdä mitään. Ei työtä, ei mitään. Et se on kaikki, se on voimavara. Suuri voimavara. Ja mikä meissä on kaikissa sisällä on se rakkaus. Se lähtee meistä itsestä.
No, nyt mä menen vähän tämmöiseen toiseen, että oletko rakastunut?
Koko ajan.
Ja voi tuo hymy, mikä levisi Meerin kasvoille tässä näin. Ja toi, niin se on niinku, siinä oli myöskin se rakkauden ilmentymä. Helena, olen lukenut lehdestä, että olet rakastunut.
Olen rakastunut ja mun täytyy sanoa, että se on hieno tunne, koska mulla oli tuossa vaihe elämässä, kun oli kuolemantapaus, mun äiti kuoli ja sisar kuoli heti sen perään ja oli monta tällaista niin kuin raskasta, vaikeaa vuotta. Ja näiden vuosien aikana mä jo kuvittelin, että mä en enää koskaan ketään löydä. Ja sitten kun se tapahtuikin yhtäkkiä, niin kyllä se on ollut valtava voima ja valtava ilo. Ja että hetkeäkään antaisi pois, vaikka se päättyisi tähän, niin se on kannattanut.
Joo, mä aina ajattelen samoin.
Joo. Mä olen tässä elänyt jo toistakymmentä vuotta tämmöistä munkin elämää, niin sen takia mä oon...
No kuule, kyllä se sieltä voi vielä löytää.
Niin. Voi löytää, mutta kyllä on pakko todeta, että kun on jo siis 64-vuotias, niin kyllä ne markkinat vähenee.
Joo, mutta en mä ihan tohonkaan niinku usko.
En mäkään lähde tohon
ole. Ei, koska ei. Ei ole mun mielestä mitään niinku rajoja.
Annatte minullekin vielä toivoa.
No totta kai. No mä oon 57.
No joo, ja kyllä. Niin. Joo. Absoluut. No hyvä näin. Ja Me olemme aika lähellä tämän lähetyksen loppua, mutta nyt mulla on vähän, mä jotenkin hukkasin tämän sekavan käsikirjoitukseni.
Niin, menikö sulla nyt pasmat niin, sekaan, niin, kun puhuttiin miehistä ja rakkaudesta?
Voi olla, että meni. Kato, rakkaus sekoittaa.
Sehän
sekoittaa pää ja mielen ja kaiken. Ja sä et tiedä enää, miten, mihin tästä nyt mennään. Mutta tähän voisin, että onko teillä jotain kysyttävää minulta? Haluatteko mahdollisesti kysyä minulta jotakin?
Mä oon kiehtonut paljon sun energiaa. Mä haluaisin kysyä, että mikä on sulle se paikka, ja se en tarkoita konkreettista paikkaa, mutta ne paikat, mistä sä ammennat itseesi hyvää?
No kyllä se on, lähdetään ihan siis koko elämä siis tällaisena ja aina se tilanne, missä sä olet. Niin sen, se aistimuskenttä on niin vahva. Ja sulla täytyisi jotenkin olla semmoinen 360 astetta se niin kuin aistit auki. Niin silloin sä saat niin kuin sitä. Itse asiassa Jouko Turkka sanoi aikanaan näin, että viisas näkee jo maitokaupassa sen, mitä tyhmä ei näe maailman ympäri matkallakaan. Että tavallaan, että sun pitää ottaa siitä omasta ympäristöstä se energia. Eihän tietenkään aina voi olla semmoisessa alarmiin niin kuin hälytystilassa, vaan sitten täytyy olla myöskin ne semmoiset niin kuin vetäytyvät hetket. Et minulle on ainakin tosi tärkeää ne semmoiset vetäytyvät hetket. Silloin mä tavallaan niin kuin suljen koko sen ympäristön itseltäni ja menen, enkä välttämättä vastaa edes puhelimeenkaan.
No tämähän huomataan niin, kyllä, joo.
Niin, et täytyy olla semmoisessa niin kuin, myöskin niin kuin shelter yourself, semmoisen niin kuin laittaa semmoisen, että koska mitä enemmän tavallaan on julkisuudessa jatkuvasti kysytään kaverikuvia ja tämmöistä, niin ne vie valtavasti myöskin samalla energiaa. Ja sit sun täytyy jotenkin välillä vetäytyä ja kerätä itsesi. Mulla on nyt menossa, just mä olen aloittanut uuden tanssiteoksen tekemisen Turussa Aurinkobaletille. Ja sen mä tiedän, että se on just semmoista aikaa. Jolloin täytyy vaan sit intensiivisesti fokusoida siihen.
Joo. Mä en kysy sulta, vaan mä sanon yhden asian. Jatkuvasti mä kuulin, esimerkiksi eilen mä olin vanhassa kauppahallissa ja siellä myyjät, kun mä ostin yhtä mehua, niin sanoi, kun Jorma Uotinen kävi tässä, me oltiin kaikki ihan lääpällään. Ja monet, että mikä se Jorman salaisuus on? On, ja mä oon miettinyt sitä, ja mä luulen, että se, ja mä uskon, että se kiteytyy siihen, että sulla on tää maailmanmiehen energia, tää 360 ympärillä, kaikki miten sä puket, tämä ulkoinen, mut sit siellä syvällä on se semmonen pieni isätön poika, joka kysyy kelpaanko, ja se tekee susta niin inhimillisen, että kaikki ihmiset on lääpällään.
Mä luulen, että se on voima ja herkkyys
niin,
samassa.
Kyllä. Kyllä.
En tiedä,
näin
onko
se on.
Elämä minulle
näin
liikaa vai liian vähän. Niin. En tiedä, tunnenko liikaa vai liian vähän. En tiedä, puuttuuko minulta hengen säntillisyys, älyn tukipiste, veri-side-asioiden salaisuuksiin kosketusherkkyys, vai löytyisikö tälle jokin onnellisempi ja kätevämpi määritelmä? No, tässä vaiheessa mä haluan kiittää teitä tästä visitistä täällä. Ja sitten vielä loppuun kysyn Helenalta, että sulla on tulossa nyt joku projekti laulajatar Marika Krookin kanssa.
Kyllä, joo. Joo, syyskuun 20. päivä on ensi-ilta Aleksanterin teatterissa. Tällainen passione, napolilaisia lauluja. Meillähän on Suomessa ollut pitkä perinne, että on laulettu, käännetty näitä napolilaisia lauluja, jotka jopa luulee, että ne on suomalaisia, vaikka ne tulee sieltä Napolista, niin nämä on nyt vähän uudelleen sovitettu näillä, että meillä on tämmöinen Juho Pitkänen, tämmöinen nuori rockitaristi, joka sovittaa nämä kappaleet ja Siinä on näitä lauluja sekä suomeksi että italiaksi Napolin murteilla. Meillä on pieni maskottikin siellä mukana nimeltä Jorma Uotinen.
Tätä mä oon nauranut, että te minua siellä tarvitse. Mutta kiitoksia Meeri Matilda, että tulit vieraakseni tänne.
Todella ihan olla.
Ja kiitoksia Helena.
Kiitos.
Ja kiitoksia myöskin Hannele Hansku Urkela, joka on ollut näiden ohjelmien tuottajana. Mä olen saanut nyt tämän kesän aikana tehdä 10 tällaista ohjelmaa. Ja kerron vierailleni ja teille, rakkaat kuulijani, että kun mä lähdin tähän juttuun, niin mä olin todella aivan paniikissa. Mä ajattelin, että minusta ei ole tämmöisen ohjelman tekijäksi, että kun en ole toimittaja. Mutta sitten mä ajattelin niin, että no olenhan mä nyt tietysti tätä ohjelmaakin ennen ihmisten kanssa jutellut ja keskustellut, että lähdetään sitten siltä pohjalta liikkeelle. Ja mä haluan tässä nyt kiittää myöskin kaikkia teitä kuulijoita, että jotka olette olleet tällä matkalla, koska tässä on ollut itse asiassa aika huikea, tosi hyvin naisvoittoinen tämä minun vieras kaartini sieltä Sari Havaksesta nyt Meeriin ja Helenaan ja siinä välillä sitten presidentti Tarja Halonen ja Miina Äkki-Jyrkkä ja Arja Saijonmaa ja Pipsa Vallasvesa, että jotenkin siitäkin, niin varmaan ehkä yksi siksi, että mä oon ollut se isätön, niin mulla on näitä naisia ollut aina tässä niin kuin enempi tässä mukana. Kiitoksia teille kaikille, oikein hyvää kesän jatkoa ja ihania elokuun iltoja.